fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankavaliana trano no iarabananao a, manao trano ny fandalina ny katesisy ny fiangonana katolika dia tosika trano ary ny fandalinana ny afatry ny karimy. Araka ny fandraisana tamintsika tamin'ny farany dia asongadin'ny iray masina ato anatin'ity afatra ity ny herim-panahy savily izay nambara teto ny hoe nisan'izany ny hoe tsy tokony ho ketrakitsika manoloana an'ireo mety tsy fahombiazana amin'ny tsy fantaterahany ny fanamby izay ataontsika eo amin'ny fiainana. Dia hotoizantsika izay fampianarany iray masina izay a mba hahafahantsika tena mahazo izany inona ary ny toepana tokony ianantsika amin'izao vanim-potoana ny karemy izao.
Alo miarabanao Fredelina, dia miarabany mpiona antsika ihany koa a. Dia toizantsika moa ilay zanakevitra momba ny hoe azaketraka. Raha tsorona sy avantana zany ny resaka de hoe ity karemy ity zany a dia ilazan'ny paparay masina amintsika hoe manana ianao fanantenana, averena amin'ny lonony ny fanantenanao azo amin'ny tilefika ianao. Zay ny dikany ao amin'ny katesisy fiangonana katolika lafasivfolosoroarivo hatramin'ny faharoa amby sivifolo soro arivo a de miresaka makasiny hoe fanantenana kristianina io. Ka ilazany amin'ny faraika amin'ny sivifolo soro arivo hoe anisan'ny fahotana manohitra ny fanantenana no hoe fanaritoky. Ka izao karemy izao zany a ilazana amintsika hoe tandremo sao de latsaka ny fanaritoky ianao eo amin'ny fiainanao fa avereno amin'ny laminy ny fanantenana satria bokin'izay mpaminany le fahitantsika teo hitantsika tamin'ny omaly a de milaza amintsika hoe manome hery an'izay sasatra nge Andriamanitra ka raha mahatsiaro sasatra ianao sy reraka amin'ny lafinjavatra atrehany eo amin'ivon'ny fiainana dia Andriamanitra no mamery anao amin'izany. Ary toy izany paparay masina fanazavana aminy hoe manana ianao fijery mifantoka regard fixé sur Jésus, fomba fijery a mifantoka any amin'i Jesosy. Dikan'izay de hoe tsy eo fijery mierikerika etsiro de anao fampitahana de na anameloka tena avy eo na anameloka ny hafa fa fijery mifantoka tsy mierikerika etsiro ny dikan'izany fa mifantoka tanteraka any amin'i Jesosy. Zay no izy ka rehefa misy tsy fahombiazana araka voalazan'ny Fredelina teo a atrehantsika de tsy ny miondrika ny tsara indrindra fa ny mitraka mitodika sy mijery ny azo fijalian'i Kristy. Zay no izy. Manamafy an'izany amin'ny taratasy ho an'ny Hebreo a ny toko faharoambin'ny folo andininy faharoa de ireo zany arak' izany a ny fomba ahafahanao mandray amin'ity afatra ity hoe azaketraka amin'ny fanaovatsoa fa natao amafisoa ianao a na de mandalo fahasahiranana ary arak'izay fahafahana sy manandrefy anao zay a no andasana sy takina aminao ao anatin'izay satria mbola misy zanakevitra maromaro indray ao anatin'ity zanakevitra ity hoe azaketraka ity a ka resahana voalohany de ny hoe azaketraka amin'ny vavaka. Resantsika orinan'izay a azaketraka miady amin'ny ratsy ary avy eo a azaketraka amin'ny asa fitiavanamana. Samy mahereza daoly a fa ny fitentsika malagasy raha teo de ny hoe Andriamanitra tsy andriny hafa andritsika ihany ka raha mbola mivavaka ihany keo anao rehefa mbola mino ihany keo anao rehefa mbola Andriamanitra koa ny Andriamanitra hitodihan'ny masonao a dia manana faherezana manana fanantenana azaketraka amin'ny
raha ktsy hoe amin'izao fampotoana karemy izao a no hipanjenantsika ny fijalian'i Jesosy Kristy dia anentanana antsika manakavy sy ankahirizantsika manakavy a ny anao an'izany fibanjenana an'i Jesosy nijaly sy nitsangakovelona izany satria izay no mamelombelona ny fanantenantsika ao amin'iray masina. Atreo ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny ranompitsondray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
Katesizi notsoana avy amin'ny afatra ny Papa François teto Madagascar.